Імёны Беластоцчыны.
Імёны Беластоцчыны.
Вітаю ўсіх слухачоў радыё Рацыя ў эфіры перадачы Імёны Беластоцчыны, якую падрыхтавала Ганна Коміндж. Сёння ўзгадаем Альфонса Карнага, польскага скульптара, найбольш вядомага як партрэтыста Мікалая Каперніка, Адама Міцкевіча, Юзефа Пілсудскага і іншых вядомых дзеячаў культуры. Альфонса Карны нарадзіўся ў беднай сям'і ў Беластоку ў 1901 годзе, у тыя часы, калі горад належаў расійскай імперыі. У 19 гадоў пайшоў у польскае войска, служыў на фронце, а пасля дэмабілізацыі працаваў у канцылярыі паліцыі Беластоку. Тады ў Беластоку адбылася першая выстава малюнкаў Альфонса Карнага. У 23-м годзе ён вырашыў ехаць у Варшаву з спадзевай атрымаць прафесійнае мастацкае навучанне. У сталіцы Альфонса зарабляў на жыццё маляваннем ілюстрацый для часопісаў і толькі на наступны год пасля пераезду пачаў вучыцца ў Варшаўскай школе выяўленчых мастацтваў у Тадэуша Брэера. Першы поспех прыйшоў да маладога скульптара ўжо ў студэнцкія гады, бо ў 1925 праз год ад пачатку навучання творы Карнага былі прадстаўленыя сярод іншых лепшых студэнцкіх прац у рамках міжнароднай выставы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў Парыжы. У 1928 Карны дастаў першую польскую ўзнагароду за партрэт Юзефа Пілсудскага. Дзякуючы гэтай скульптуры ён атрымаў шэраг адрозненняў, галоўным з якіх стала стыпендыя з Нацыянальнага фонду культуры. Так, у Альфонса Карнага з'явілася мажлівасць наведаць Францыю, Германію і Бельгію. Вярнуўшыся ў Польшчу, ён прымаў актыўны ўдзел у мастацкім жыцці сталіцы, а ягоныя скульптуры на шматлікіх выставах у краіне і за яе межамі атрымвалі ўсё больш і больш прэстыжныя ўзнагароды. Гранітныя і бронзавыя скульптуры Альфонса Карнага, між іншым, былі адзначаныя залатымі медалямі на выставах у Парыжы ды Брусэлі. Падчас Другой сусветнай вайны значная частка спадчыны Карнага ў Варшаве была знішчаная. Нягледзячы на неспрыяльныя абставіны, мастак шмат працаваў у часы вайны, займаючыся падпольным навучаннем. Адным з таемных месцаў, дзе праходзілі заняткі падземнага ўніверсітэта, была ягоная студыя. Працы скульптара, створаныя ў час акупацыі, былі выстаўленыя ў вясновым салоне ў Нацыянальным музеі Варшавы ў 46-м годзе. А ў 49-м Альфонса Карны атрымаў студыю на вуліцы Вейскай. Пасляваенны перыяд жыцця і творчасці Карнага быў звязаны з сацыялістычным рэалізмам. Але, як адзначаюць мастацтвазнаўцы, працы Карнага таго перыяду, хоць і ствараліся на пэўныя тэмы, стылістычна не адрозніваліся ад таго, што мастак рабіў у 30-е гады. Манументальная прастата і спасылка на класічныя ўзоры заўсёды былі візытоўкай ягонай творчасці. Пасляваенны час прынёс Карнаму прызнанне ў Польшчы, шэраг дзяржаўных узнагарод, а ў 63-м годзе і першую персанальную выставу. Хоць жыццё скульптара ад маладосці было найбольш звязанае з польскай сталіцай, ён наведваў і Беласток. З сярэдзіны 70-х гадоў ягоныя працы выстаўляліся ў акруговым музеі. У 1975 годзе Карскі атрымаў ганаровае званне грамадзяніна Беластоку. А ў 1993 годзе у драўлянай віле па вуліцы Свінтаянскай быў адкрыты музей скульптуры Альфонса Карнага. Тут сабраная вялікая частка прац скульптара, а таксама бібліятэка і архіўныя матэрыялы.
Імёны Беластоцчыны.
Імёны Беластоцчыны.